Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 27-noyabr dushanba dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekdagi soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
yaqinda O'zbekiston musulmonlarining diniy idorasi tomonidan Andijonda o'tkazilgan Islom tinchlik va ezgulik dini deb atalgan anjumanda Qirg'iziston hamda Qozog'iston delegatsiyalari ishtirok etdi.
Har yili respublika imomlari jamligida yig'ilishda bo'lib o'tadigan mavzu Islom tinchlik va ezgulik dini nom bilan nomlanadi. Islomning tinchlik dini ekanligi bu bizning manbalarimiz Qur'oni Karimda, Hazrat Payg'ambarimizning hadis shariflarida bu juda ham ko'p keladi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dushanbe.
Bishkekdan so'ylaymiz.
Gökçe'ye rastlılar. Almaktan seyrettim.
Markaziy Osiyo xabarlari.
Yaqinda O'zbekiston musulmonlarining diniy idorasi tomonidan Andijonda o'tkazilgan Islom tinchlik va ezgulik dini deb atalgan anjumanda Qirg'iziston hamda Qozog'iston delegatsiyalari ishtirok etdi. Tomonlar turli yo'nalishlarda, jumladan radikalizm va terrorizmga qarshi kurash borasida hamkorlik o'rnatishga qaror qilishdi. Ma'lumki, bir paytlar yagona bo'lgan O'rta Osiyo musulmonlarining idorasi Sovet Ittifoqi inqirozga yuz tutishi ortidan parchalanib ketgan. Hozirda har bir mustaqil respublikada tashkiliy, huquqiy, amaliy jihatlarda, qolaversa erkinlik masalalarida o'zgacharliklarga ega diniy soha qay yo'nalishlarda birlashishi, umumiy til topishi mumkin. Qanday dolzarb masalalar, qanday imkoniyatlar mavjud? Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif O'zbekiston va Qirg'izistonlik ulamolar, taniqli dinshunoslar hamda davlat arboblarining fikr mulohazalarini yozib oldim. Suhbatlarning birinchi qismini tinglang. Uch qardosh o'lkaning diniy idoralari millatlararo hamjihatlik, diniy bag'rikenglikni targ'ib va tatbiq etish borasida hamkorlik yo'lida ilk qadam qo'yishdi. O'zbekiston Respublikasi musulmonlarining diniy idorasi rahbari Usmonxon Alimov din idoralari hamkorligining istiqboli kengligini ta'kidlaydi.
Har yili respublika imomlari jamligida yig'ilishda bo'lib o'tadigan mavzu Islom tinchlik va ezgulik dini nom bilan nomlanadi. Islomning tinchlik dini ekanligi bu bizning manbalarimiz Qur'oni Karimda, Hazrat Payg'ambarimizning hadis shariflarida bu juda ham ko'p keladi. Qur'oni Karimda tinchlik to'g'risida ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kaffatan. Ya'ni ey iymon keltirganlar, tinchlikka ommadan kirishing. Tinchlikda ulug' ne'mat o'zi yo'q. Tinchlik bor joyda baraka bo'ladi. Tinchlik bor joyda ahillik bo'ladi. Tinchlik bor joyda taraqqiyot bo'ladi. Tinchlik bor joyda o'sishlik bo'ladi. Mana bugungi anjumanimizning eng yana manfaati ko'p bo'lgan jihati bu anjumanga bizga qo'shni Qirg'iziston mamlakatining muftiylari Maqsadbek To'xtamishov boshliq katta bir delegatsiya qatnashdi. Qozog'istondan delegatsiyalar qatnashdi. Bu hozirgi birinchi qadamimiz, birinchi qilgan ishimiz. Bundan keyin uchala mamlakat mo'min musulmonlari va diniy idoralar birgalikda mümin müslümanlarının barça eylet ve milletler ortasındaki tinçlikden osoyiştelik ahallikke birge sakuşu barabilen.
Açıcı caiz ki, keyingi 10 yıllıklar devamında dini idaralar hem müstakillikke urgu berip, qo'shni ülkelerinin din ahli bilan aloqalar o'lda jo'lda qolgan edi. Biz suhbatda bo'lgan mutaxassislar qardosh mamlakatlarning diniy idoralari hamkorligi uchun mustahkam poydevor mavjudligini ta'kidlaydi. Qirg'izistonda taniqli jamoat arbobi, O'sh viloyat gubernatorining din ishlari bo'yicha maslahatchisi To'xtasin Japarov mulohaza yuritadi.
Bu ilgarki zamondan beri O'rta Osiyodagi islom dinini rivojlanishida, islom dini orqali yillarni biriktirish masalasida, misol uchun mana O'zbekistonda, Qirg'iziston, Qozog'iston uchovining o'rtasida bir mazhabdir. Bizda boshqa mazhab yo'q. Imom Azam mazhabini atrofida birikib, shu Allohga ibodat qilib, payg'ambarning hadislarini bajarilib, mamlakatlar ham shu din atrofida boshqarilib kelganda, shu Qo'qon xonligi bo'ladimi, Buxoro emirligi bo'ladimi, Xorazm divonxonligi bo'ladimi, asosiy diniy ko'z qarash bir xil bo'lgan. Shuni natijasida mana tarixni olib ko'rsangiz, hamma O'rta Osiyodan chiqqan yetuk arboblar butun dunyodagi islom dinini rivojlanishini boshida turadi. Masalan, Imom Buxoriy payg'ambarimiz hadisdan keyingina sahih hadislarda yiqqan kishi shu Buxoriy Ismoil Buxoriy bo'ladi. Ammo bugungi kunga olib kelganda mana hamma madrasalarda, institutlarda, islom institutlarida o'qiyotgan manba bir. Manba bir bo'lgandan keyin mana bizni elimiz orasida birorta joyda yo'qki, mana qirg'izlarni qabristoni, mana o'zbeklarniki, mana qozoq. Bizni hammamizni qabristonimiz ham bir, bozorimiz ham bir, dinimiz ham bir. Orislarda gap bor ya, eski unutilgan narsa bugungida eng yangilik qatori deganday. Bu anjumanni ma'nosi shu, biz ilgaridan bir edik, buni ham birga bo'lishimiz kerak hamma yo'nalishda. Ha, mana birodarlik, birimlik, do'stlik, yo radikallarga qarshi turishda, yo ilmni o'zgartirishda hammasida biz birga bo'lsakgina yengamiz degan ma'noni anglasa bo'ladi. Bu juda ham zo'r yo'nalish. Shuning uchun mana shu Qirg'izistonda muftiysi, O'zbekiston, Qozog'iston to'planishi anjumanda mana harakat qilayotganligi, demak, mamlakatlarimiz o'rtasidagi siyosat dinni bir-biridan ajrata olmasligini natijasi deb bilsa bo'ladi. Demak, o'zingiz xabaringiz bor, O'zbekiston bilan biz o'rtamizda muammolar ilgari qanday yaxshi bo'lgan bo'lsa, hozir bundan yaxshi bo'lishga harakatlar bo'layotgani, ularni harakatdan ham bilsa bo'ladi-da.
So'nggi yilda O'zbekiston Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan, ya'ni qo'shnilar bilan aloqalarini birinchi navbatda iliqlashtirish rejasini ma'lum qilgan va siyosiy iroda ortida mana iqtisodiy aloqalar yaxshilana boshlanadi, madaniy aloqalar va nihoyat mana din sohasiga ham navbat kelganga o'xshaydi. Siz viloyat gubernatorining din ishlari bo'yicha maslahatchisi sifatida, taniqli davlat arbobi, jamoat arbobi sifatida shu diniy sohada mana O'rta Osiyo mamlakatlari o'rtasidagi hamkorlikning qanday yo'nalishlarini urg'ulagan bo'lardingiz? Qanday yo'nalishlari hozir dolzarb mavzu bo'lib turibdi?
Eng birinchi masala, masalan, biz o'rnak oladigan narsalarimizni mana shu diniy yo'nalishdagi ishlarni mana o'z holiga tashab qo'yib, adashgani, bilgani, bilmagan har xil oqimlar, har xil ideyalarni elga tarqatishga yo'l qo'ymasligimiz kerak. Masalan, O'zbekistonda shu masala juda ham yo'lga qo'yilgan. Bir-birimizga yo'lak bo'lishimiz kerak-da. Bir-birimizga olib borilayotgan ishlarni hammasini mana bizda ham oxirgi momentlarda mana bulturdan boshlab qo'rg'on kengashida qaralib, mana bizniki ham bunday o'z oldigacha qo'yib qo'ymandi, mamlakat bilan dinda bunda partner bo'lib bir-biri bilan hamkorlikda ishlashga biz hamma qadam bosa. Bu O'zbekistonda u burundan da bela yo'lga qo'yilgan. Shularni bir-biridan o'rganib, bunday qilsa faqat yaxshi natijasini beradi.
Taniqli teolog olim Qodir Malikov, Bishkeklik olim shu ko'pdan beri aytib keladi-da, ayniqsa millatlararo bag'rikenglikni masalalarida, millatlararo do'stlikni, ahillikni rivojlantirish masalasida asosiy omil bu din deydi va shu omildan biz keng foydalanishimiz kerak deb ko'pdan beri aytib keladi. Qanday deb o'ylaysiz? Aynan shu masalada
men boya boshidan aytdimki, axir mana O'rta Osiyoda bir qancha millatlar yashaganmiz, yashaymiz, yashayapmiz, lekin hammamiz bitta dinni atrofida, shu islom dinini, Imom Azam mazhabini atrofida birikkanligimizdan shu zamongacha geçeyim, şu devir geçeyim. Birbirinden kuda anda bulup, kız alışıp, kız verişip, yaşlılar sürüştürüp geçeyiz. Hamasi bir dinde kuvveti bilen, kuda sürek bulup, akülke bulup yaşayıp giyem bizde.
Toktasın eke, hop, bana şimdi şu Andijon'da 3 Respublika dini idoraları, vakilleri hamkorlikni kuchaytirish borasida kelishib oldilar. Endi bundan nimani kutish mumkin? Qanday amaliy natijalarni kutish mumkin? Qanday yo'nalishlarda va qanday amaliy natijalarni kutish mumkin deb o'ylaysiz siz? Yoki bu qog'ozda qolib ketadigan narsami? Chunki bunday
bu qog'ozda qolib ketmaydigan narsa bo'lgan bir sababi, men bugungi kunda Qirg'iziston mamlakatidagi dini arboblarni asoslari, asosiy imomlar, qozilar, diniy rahbarlarning ko'pchiligi O'zbekistonda joylashgan diniy o'quv joylarida bilim olgan. Toshkent, Islom institutida, Buxoro madrasalarida, Qo'qonda, Marg'ilonda bayga aytaman va bizni manba, ilm olgan manbamiz bir bo'lgandan keyin bugungi kunda mana sirtdan kelib aytaylik, bizga sal o'g'ay tuyulayotgan narsalar bizga to'g'ri kelmaydi-da. Bunaqasiga aytganda. Misol uchun Saudiyadagi sharoit shart bir boshqa, Misrdagi bir boshqa, Suriyadagi bir boshqa. Ularni o'sha islom dini yaratilgan mahalldagilar, shu mazhab boshlari har joy joylariga, joydagi sharoitga, xalqni urf-odatlariga qarab turib.
Endi bunday aytganda, shu din sohasiga, diniy arboblariga din xizmatchilariga balki siyosiy safsata biroz yotroq ular so'zlariga sodiqligini hisobga oladigan, inobatga oladigan bo'lsak, demak, din idoralari kelishgan taqdirda ularni aytgan so'zlari tezroq amalga oshishiga ishonsa bo'ladimi?
Bo'ladi. Shunday qadimdan ilgaridan beri hukumat boshchilari va bizni dinda ham aytadi. Podshohlar, sultonlar bular Allohning yerdagi ko'lakasi. Demak, shularda el saylab olgandan keyin shu padişahlik bilan dini xizmatçılar hamkorlikda bir yo'nalishda bo'lish kerak-da. Bunaqasiga aytganda. Hech qachon manda o'zini oldicha tashab qo'yish kerak emas. O'z oldicha tashab qo'yadigan bo'lsa, o'sha dini rahbarlar o'rtasida dindi yopinib olib qo'yib, ular bilikka yetishaman deganlar rivojlanaveradi. Bunaqasiga aytganda. Shu mamlakat xalqi qiziqishligi uchun xalqni to'g'ri tarbiyalab, bir-birlariga ittifoqchiliklarni olga surish yurgizayotgan mamlakatlar o'rtasida siyosat bilan o'sha Qur'oni Karimda hamma narsa bor. Faqat ashulan elga yetkazishda diniy rahbariyatni, diniy olimlarni, shular mamlakatda siyosatini nimalarni elga to'g'ri tushuntirishda eng zo'r tayanch bo'lsa, o'sha mamlakatda tinchlik bo'ladi.
Yana bir savol, oxirgi savol Putasin aka, mana yaqinda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev shu Markaziy Osiyo rahbarlarining o'ziga xos konsultativ kengashini tuzishni taklif qildi, maslahat kengashini tuzishni taklif qildi va shu maslahat kengashida to'planib qolgan savollarni birgalikda muhokama qilish va hal qilish mumkinligini aytdilar. Endi shunga o'xshagan qandaydir bir kengashmi, qandaydir organmi, qandaydir bir tizimmi shu din sohasida ham Markaziy Osiyoda tuzilishi mumkinmi, siz nima deb o'ylaysiz?
Ham zarur. Mana o'zingiz xabaringiz bor. Ilgari Sovet davrida men oldingilarini aytmay, u xonlar davri emas, balki Sovet davrida ham O'rta Osiyo bo'yicha nazorat dini birgina Toshkentda joylashtirilib, 5ta respublikada yurgizilgan diniy siyosatni bir joydan boshqarib turilgan. Endi bugungi kunda boshqarmagan taqdirda ham xuddi shu prezidentlar birikib, prezidentlar bir-birlar maslahatlashayotgandek, mana shu 5ta respublikani diniy olimlarini boshchiligida ham bir uyum bo'lish kerakki, diniy masalalarda qaysi mamlakatda qaysi masalalar chiqyapti yo buni qanday yechish kerak deb bir-biriga kengash, bu ota-bolalarimiz aytib qo'ygan, kengashib kesgan barmoq og'rimaydi, to'g'rimi? Kengashib maslahatlashib turilgan ishlarda hammasi yaxshi natija beradi.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istardingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Washington'daki telefon rakamımız 202-382-5065. Fax 202-382-5074. Elektron poçtamız uzbekkuchukcha@voanews.com. İnternet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Prezident Donald Trump Osiyo bo'ylab 12 kunlik safardan qaytgach, ichki masalalar bilan shug'ullanishga kirishdi. Davlat rahbari qonunchilarni yangi soliq kodeksini qabul qilishga da'vat etmoqda. Saylov kampaniyasi paytida Trump tizimni isloq qilishga va'da bergan edi. Biroq o'tgan hafta 2 shtatda gubernatorlikka muxolif demokratlardan nomzodlar saylangach, Trump va Kongressdagi respublikachilar uchun bu vazifa endi qiyinlashishi mumkin. Prezident Trump Osiyo safari paytida erishilgan yutuqlar haqida gapirdi.
Very proud of it.
Xavfsizlik bobida, savdo bobida, harbiy aloqalar bobida ko'p narsalarga erishdik, dedi u. Endi esa prezident tashqi siyosatdan ichki siyosatga diqqatini qaratmoqda. Xususan keyingi yilgi Kongress saylovlarigacha soliq tizimi islohotini amalga oshirmoqchi.
We ran in 2016.
2016 yil saylov kampaniyasi ana shu shior ostida o'tdi. Prezident soliqlarni tushirmoqchi, tizimni isloq qilmoqchi, Amerika xalqiga bergan va'dalarni bajarmoqchimiz, dedi Vakillar palatasi spikeri Paul Ryan. Trump Osiyoda 5 mamlakatni kezguncha demokratlar Nyu-Jersi va Virginiya shtatlarida o'tgan gubernatorlik saylovlarida g'alabaga erishdi. Bu respublikachilar uchun siyosiy zarba, dedi ekspert Kyle Kondik.
The fact that the president
prezident xalqni bo'lib qo'ygan reytingi 40% dan oshmayapti. Demokratlar bundan ruhlanib saylovda faol ishtirok etmoqda, deydi u. Agar shunday davom etsa, vakillar palatasi 2006 yildan beri ilk bor demokratlar nazoratiga o'tishi mumkin.
You can sort of smell when a wave is
to'lqin ko'tarilayotganini sezyapsizmi? 2005-yilda ham shunday bo'lgan edi, deydi Senatda demokratlar sardori Chuck Schumer. Trampning eng past reytingi respublikachilar uchun ogohlantirish bo'lishi kerak, deydi tahlilchi Jon Fortier.
And so that the president is
agar vaziyat shunday davom etsa respublikachilar partiyasi uchun keyingi saylovlarda hatto mavqeini saqlab qolish ham ancha qiyin bo'ladi, deydi mutaxassis. Biroq faqat Trampga qarshi chiqish bilan ish bitmaydi, deydi yana bir siyosatshunos. Demokratlar saylovda nafaqat aksel Tramp ekanini, balki ishni, siyosatni uddalay olishini, aniq rejasi borligini ham ko'rsatishi kerak, deydi Jim Kessler. Ikki shtatdagi saylov natijalari demokratlarga 2020 yil prezident saylovlarida ham umid va kuch bag'ishlashi kerak, ammo unga hali ancha vaqt bor, deydi Kyle Kondik.
I wouldn't make any assumptions.
Prezident 2020 yilga borib siyosiy murda bo'ladi deb ayta olmayman. Axir 2016 yil saylovidan oldin ham reytingi past edi, biroq g'alaba qozonishning yo'lini topdi-ku, dedi ekspert. Respublikachilarning keyingi kuzda bo'ladigan saylovlardagi g'alabasi soliq islohotini qanchalik samarali va tez o'tkazishiga bog'liq. Odil Rozaliyev, Washington.
Montana shtatining kichik shaharlaridan biri Helenaga yaqinda hokim saylandi. Wilmot Collins 1994 yilda Liberiyadagi fuqarolar urushidan qochib kelgan. G'arbiy Afrikadan AQShga qochqin sifatida kelib hokimlikka saylanish oson bo'lmadi unga. Tafsilotlar bilan men Farog'at Eshbekova. Noyabr boshida Helena shahrida o'tgan saylovdan so'ng shahardagi yirik cherkov qatnashchilari yangi hokimni qo'llab-quvvatlab tabrikladi. Collins qochqinlikdan hokimlik darajasiga ko'tarilib, noan'anaviy yo'lni bosib o'tdi. El og'ziga tushdi.
In fact, I think I turned my phone off
And I don't know how they got
telefonimni o'chirib qo'ygandim. Rafiqamning raqamini topib, unga odamlar qo'ng'iroq qila boshladi. Rafiqam telefoningizni yoqib qo'ying deb qo'ymadi. Shahar ahli ular bilan ishlashimga imkon berganidan xursandman. Xalq ravnaqi uchun bor kuchimni ishga solaman, deydi yangi mer. Mehnatkashlik Collins uchun yangi xususiyat emas. U 23 yil avval Liberiyadagi urush tufayli AQShdan boshpana so'raganlar. O'sha paytda rafiqasi homilador bo'lgani uchun Amerikaga oldinroq kelib, Montana shtatida yashab turgan, o'qishini ham tashlab qo'ymagan. Bo'lajak hokim hujjatlari tayyor bo'lishini 2.5 yil kutib, so'ng rafiqasi bilan qovushgan.
When I was finally allowed to come to America,
AQShga kelishga ruxsat olganimda qizim 2 to'lgan edi. 1994 yil fevralida ota-bola birinchi marta uchrashdik, deydi u. Wilmot Collins Liberiyada o'qituvchi bo'lgan. AQShga kelishi bilan yoshlar maslahatchisi bo'lib ishladi, maktabda qorovullik qildi. Undan tashqari ta'lim oldi, harbiy xizmatda bo'ldi va Amerika fuqaroligiga erishdi. O'z yutuqlariga qaramasdan menga 20 yil avval Amerikaga borib shahar hokimi bo'lasan deyishsa, ishonmagan bo'lardim, deydi u.
I would laugh so hard. Because you know when we fled our country
kulgan bo'lardim. Qochayotganimizda faqatgina hayot uchun yana bir imkoniyat bo'lsa edi degan ilinchda edik. Amerika bizga shu imkoniyatni berdi. Jamiyat menga qilgan yaxshiliklarning yarmini qaytara olsam armonim bo'lmaydi, deydi yangi mer.
My life is complete. Just half. I'll be thankful.
Collins hokim sifatida faoliyat boshlarkan, armonda qolmaslik uchun ana shu imkoniyatga ega bo'ldi. Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi, Washington.
Havodan kuzatuv, politsiya va xavfsizlik kuchlari faoliyatida o'ta muhim rol o'ynaydi. Ammo Amerikada kichik politsiya idoralari samolyot yoki vertolyot bilan ta'minlanmaydi. Ular o'rniga arzonroq dronlar ishlatilmoqda. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. O'tgan bir yilda AQShda dron ishlatayotgan huquq-tartibot idoralari soni 2 baravar oshdi. Nyu-York universiteti o'tkazgan tadqiqotga ko'ra, aksar hollarda dronlar 50 ming yoki undan kam aholi yashaydigan shaharchalarda ishlatilar ekan.
A helicopter is easily $1 million. And then you're talking about a
bitta vertolyot kamida $1 million turadi. Uni olgandan keyin tajribali pilot yollaysiz. Unga ham kattagina maosh to'lab turish kerak, deydi politsiyachi Scott Herman. Mitti uchar vositalar voqea ro'y bergan joyga yangicha ko'z bilan qarash imkonini beradi.
It can transform the process for investigating a scene.
Voqea joyini darhol tekshirasiz. Dronlar tergovni tezlashtiradi. Yopilgan yo'lni ko'pga qolmay ochib berasiz, deydi informatsion texnologiyalar bo'yicha ekspert Ayan Lopata. Yangi ma'lumotlar bilan politsiya nafaqat jinoiy ishni hal qiladi, balki xavfsizlikni yaxshilash yo'llarini topadi.
Certainly one of the goals of reconstructing a traffic crash.
Avariya ro'y bergan joydan imkon boricha ko'proq informatsiya to'plab, analiz qilish, ilgarigi avariyalar bilan solishtirish muhim. Aynan o'sha joyda ehtimol belgilarni almashtirish, yerda yangi chiziqlar tortish kerakdir, deydi suhbatdosh. Infraqizil kamera bilan jihozlangan dron daryoda yashiringan jinoyatchini topishda ham qo'llangan. Uning boshi qizil nuqta bo'lib ko'rinadi. Lekin bu odamlarni noqonuniy kuzatishga ham yo'l ochadi, deydi ayrim faollar.
You can keep an entire area surveilled 24/7. So,
muayyan joyni kuni tun kuzatish mumkin. Dronlar samolyot yoki vertolyotga qaraganda qulayroq, deydi Amerika fuqaro erkinliklari uyushmasidan Gary Daniels. Biroq aviatsiya idoralarining qoidasi shuki, dron egalari ularni uchirayotganda ko'zidan qochirmasligi lozim.
Our policies are pretty restrictive as to when we can and can't use it, but
Albatta, dron bilan istagan narsani qila olmaysiz, cheklovlar bor. Lekin politsiya idoralari uchun bu mashinalar juda foydali, deydi politsiyachi Scott Herman. Dron batareyasi taxminan 1 soatga yetadi. Qo'shma Shtatlarning 3dan birida politsiya dron uchirishi uchun suddan alohida ruxsatnoma ham kerak. Lekin kelajakda huquq-tartibot idoralari bu arzon texnologiyadan tobora ko'proq foydalanishi aniq. Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
Changing every day, in every possible way. And though my dreams, it's never quite as it seems, never quite as it seems.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.